Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pristalice muslimanske braće ponovo na ulicama Kajera. Morsijevi protivnici najavili kontrademonstracije. Srbi sa severa Kosova odlučuju o izlasku na izbore. Glasački listići, isti kao i prethodnih godina, najavila Edita Tahiri. Vlada Srbije obrazovala privremene organe u tri kosovske opštine. Ljajić očekuje skoro rešenje spora sa Makedonijom oko uvoza srpskog brašna. Sutra će biti sunčano, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog govorimo o 12-godišnjoj Aniti Balaž, kojoj je nadležna ministarka javno obećala da će snositi troškove transplantacije srca i pluća u Beču, da bi pre neki dan saopštila da to nije moguće. Na pitanje da li im je neko iz ministarstva objasnio zašto ne mogu da očekuju pomoć države, Anitina majka Ksenija Balaž za naš program kaže:
ne. Ne, niko nema od toga ništa, definitivno. Samo su nam izgubili vreme, po mnogim velikim firmama su akcije zaustavljene kada su čuli da će država snositi troškove i tako.
Čačani nagađaju razlozima zbog kojih u posetu Vuku Jeremiću u Njujork odlaze čelnici tog grada, uključujući i brata Velimira Ilića. Govori se o tome da Jeremić priprema teren za pristupanje Ilićevoj partiji kada se u oktobru vrati u Srbiju. Politički komentator Dragoljub Petrović o tome kaže:
njihov savez bi možda bila neka dobitna kombinacija da Nova Srbija privuče i ljude koji nisu ljubitelji srbovanja Velje Ilića, ali možda jesu ljubitelji srbovanja Vuka Jeremića.
Za naš program govori bronzani sa svetskog prvenstva u Moskvi, atletičar Emir Bekrić.
Svaka momena se živi, svaka momena se trenira 11 puta nedeljno i znao sam da ta trka nije samo moja trka, već da to trka cele Srbije, tako da smo Srbije i ja trčali zajedno i izlazom oko Srbije ponosno.
Najprve isti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade pristalica muslimanskog bratstva počele su danas posle molitve da se okupljaju na ulicama Kaira. Novi sukobi pripadnika policije i islamista izbili su na severu Egipta, javlja agencija France Press. Inače, ulice Kaira od jutro su pune naoružane policije, vojske i oklopnih vozila. A pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija pozvale su na nove demonstracije, nazvavši ovaj petak danom gneva. Egipatske vlasti odobrile su policiji da koristi bojevu municiju za zaštitu svojih pripadnika i ključnih državnih institucija. Na kontrademonstracije pozvao je Front nacionalnog spasenja, koji je protivnik svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija. A novi protesti odvijaju se dva dana nakon sukoba snaga bezbednosti i demonstranata, u kojima je prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja poginulo 638, a ranjeno gotovo 4000 ljudi. Pristalice muslimanskog bratstva, s druge strane, tvrde da je stradalo više od 2000 osoba. Broj poginulih u snažnoj eksploziji automobila bombe u Libiji, koja se dogodila u južnom delu Bejruta, popeo se na 22, saopštio je libanski ministar unutrašnjih poslova Marwan Sharbel. U Zvečanu je u toku sednica Skupštine Kosova i Metohije, na kojoj bi Srbi, koji su formirali ovo telo i pored protivljenja Beograda, trebalo da zauzmu stav u vezi sa izlaskom na lokalne kosovske izbore 3. novembra. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, Milovan Drecun, izjavio je da veruje da će se, uprkos protivljenju nekih, postići dogovor o izlasku na lokalne izbore na Kosovu. Zamenica premijera Kosova Edita Tahiri izjavila je da će glasački listići na izborima na Kosovu izgledati kao što izgledaju od proglašenja nezavisnosti Kosova, u skladu sa zakonom. Predstavnici Srba protive se da na listićima budu obeležja državnosti Kosova. Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici odluku o formiranju privremenog organa u gradu Prištini i opštinama Novo Brdo i Peć na teritoriji Kosova. Iz vladine kancelarije za saradnju sa medijima saopšteno je da će ti organi obavljati poslove i nadležnosti skupštine i izvršnih organa u ovim jedinicama. Dodatnih objašnjenja ovakve odluke nema, a državni funkcioneri koji se u vladi bave pitanjem Kosova nisu bili dostupni za komentar. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da će se u narednih 7 dana znati imena novih ministara u vladi Srbije. Povodom izjava pojedinih funkcionera SPS-a da je ovo vlada Ivice Dačića, Mihajlović je rekla da to nije Dačićeva, već vlada Srbije, i dodala da ostvarenje postavljenih ciljeva neće biti lako.
Reforme jesu ispred nas i to možda one teže reforme, a to su reforme javnih preduzeća. Mi ćemo tačno utvrditi rok do kog reforme javnih preduzeća moraju da se završe, reforme državne uprave i naravno sve što već radimo u ovom periodu, a to je pokušaj da stvorimo uslove da bude više investicija.
Ministarstvo trgovine Srbije danas bi od makedonskih vlasti trebalo da zatraži zvaničan odgovor da li ukidaju uredbu o uslovljenom uvozu pšenice i brašna iz Srbije, a u slučaju negativnog odgovora spremljene su kontramere, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede. Ministar Rasim Ljajić rekao je da očekuje da će Makedonija povući uredbu i da neće biti potrebe za uvođenjem kontramera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Egipat u strahu od obnavljanja i pojačanja nasilja. Hiljade pristalica muslimanskog bratstva počele su danas posle molitve da se okupljaju na ulicama Kaira, a prema navodima France Presa, novi sukobi pripadnika policije i islamista izbili su već na severu Egipta. Na kontrademonstracije pozvao je Front nacionalnog spasenja, koji je protivnik svrgnutog Mohameda Morsija. Za to vreme Ujedinjene nacije pozivaju na maksimalnu uzdržanost. Sabina Čabaravdić.
Muslimansko bratstvo pozvalo je na takozvani petak gnjeva nakon što su vlasti objavile podatak da je u nemirima u srijedu poginulo 620 ljudi, uglavnom civila. Većina zapadnih zemalja, uključujući Ujedinjene narode, osuđuju nasilje i pozivaju na smirivanje situacije i dijalog. Američki predsjednik suspendovao je zakazane manevre američke i egipatske vojske. Barack Obama je tom prilikom kazao kako se normalna saradnja s Egiptom ne može nastaviti dok traje nasilje. Naše je opredjeljenje saradnja sa Egiptom i njegovim ljudima, ali naša se tradicionalna saradnja ne može nastaviti dok se na ulicama ubijaju civili. S obzirom da je američki predsjednik naglasio kako nisu isključeni ni drugi koraci, ostalo je otvoreno pitanje da li se to odnosi i na novčanu pomoć koju Sjedinjene Države redovno daju vojsci Egipta. Riječ je o pozamašnih 1,5 milijardi dolara godišnje. Portparol američkog State Departmenta Jen Psaki poslala je poziv za okončanje nasilja. Sjedinjene Države snažno osuđuju sve napade i dijela nasilja i krvoproliće diljem Egipta. Ured privremenog predsjednika Adlija Mansura međutim odbacuje sve kritike Zapada. On brani akciju policije i vojske tvrdeći da se zemlja suočava sa, citiram, terorističkim napadima koji su usmjereni protiv zgrada vlade i vitalnih državnih institucija. Uoči sastanka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, na kojem je osuđeno nasilje u Egiptu, turski premijer Recep Erdogan optužio je zapadne zemlje za ignorisanje egipatskog krvoprolića. Turska je svog ambasadora u Kairu pozvala na konsultacije, Egipat uzvratio istom mjerom. Sjedinjene Države pozvale svoje građane da napuste zemlju. No građani Kaira na reakcije susjeda, a posebno one američke, kažu: mi ni ne želimo američku pomoć, ne krade s njom šta hoće. Samo neka se ne miješaju naše stvari. Želio bih reći Obami da ovo nije njegov posao. Zašto se on miješa u naše stvari? I šta hoće Turska ili Istanbul, kad su i oni imali isto? Ljude na Taksim trgu. Neka šute sada.
A u Sarajevu u toku protest egipatske dijaspore u Bosni i Hercegovini protiv vojnog udara u Egiptu. Oni osuđuju napade na demonstrante i pružaju im podršku. Tamo je naš Ivan Katavić. Ivane, kako protiče ovaj skup i šta Egipćani iz Bosne i Hercegovine poručuju?
Iva, lijepi pozdrav iz Sarajeva. Pa moram da kažem da prosvjed još uvijek nije u toku. Evo, ovdje na trgu Djece Sarajeva u Sarajevu se pojavilo samo nekoliko novinarskih ekipa. Još uvijek očekujemo prosvjednika, otprilike oko 30 Egipćana koji žive u Bosni i Hercegovini, međutim još se nitko nije pojavio. Ono što mogu evo reći, što su istakli u najavi ovog prosvjeda, evo kao što si sama rekla u najavi, oni snažno osuđuju brutalni napad i krvoproliće koji je počinjen 14. kolovoza od strane, kako kažu, nelegitimne nove vlasti na mirne demonstrante. Također ističu kako je u toj intervenciji stradalo preko 2000 ljudi, da je nekoliko tisuća ranjeno. Naglašavaju da je toga dana učinjen zločin protiv čovječnosti i da pri tome apeliraju na međunarodne organizacije za ljudska prava da se oglase po ovom pitanju i da zaštite egipatski narod. Također smatraju da je nova vlast koja je došla na čelo egipatske države uz pomoć vojnog udara izgubila svaki legitimitet, odlučivši se na ovako krvoproliće nad vlastitim narodom. Ono što želim da kažem, da ovo nije prvo okupljanje Egipćana iz Bosne i Hercegovine ovdje u Sarajevu, već imali nekoliko okupljanja kada je crvnut sam predsjednik Mohamed Morsi.
Hvala Ivane. Ivan Katavić javio se iz Sarajeva, opširnije o ovome u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A Srbi sa severa Kosova danas bi na zajedničkoj sednici odlučuju o tome da li će učestvovati na predstojećim lokalnim izborima. Na debati u Čaglavici ocenjeno je da su konfuzije i strah u velikoj meri prisutni kod građana na severu po pitanju izlaska na izbore, javlja Mrazineli.
Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije pri vladi Kosova u severnom delu Mitrovice, izjavila je da oko 100 ljudi dnevno posećuju ovu kancelariju, a oni su svakim danom sve više konfuzni nakon izjava koje pristižu iz Beograda i Prištine, ali i od lokalnog nivoa u severnoj Mitrovici po pitanju izlaska na kosovske lokalne izbore.
Na lokalnom nivou mi imamo lokalnu politiku, imamo neke lokalne moćnike koji kažu ne nikako ne smete izaći na izbore novembra meseca. I sad građani ne znaju šta je u stvari istina. Da li Beograd samo zarad evropske zajednice kaže da neophodno je izaći na te izbore, a da se u stvari prava poruka građanima šalje kroz lokalno rukovodstvo koje se nalazi u Severnoj Mitrovici. Znači, učestvovanje na lokalnim izborima apsolutno je neophodno. Ja lično mislim da su ovo istorijski izbori. Sada je vreme za kolektivne interese. Sada je vreme da se napravi dobra struktura i da se odaberu najbolji ljudi, ljudi koji su elita našeg grada.
Hođić inače danas potvrdila da ona sa određenom grupom ljudi ozbiljno razmatra mogućnost za kandidovanje za gradonačelnika Severne Mitrovice. Marko Jakšić, diplomirani pravnik i radnik suda u severnom delu grada, istakao je da je briselski sporazum još više uplašio Srbe na severu. I to pre svega zbog brojnih nejasnoća i nepoznanica u sporazumu i planu implementacije.
Od institucija Srbije indirektno i direktno smo svi zavisili. Plate koji su oni koji su radili, a ja mislim da je nekih 21.000 radnika u institucijama Srbije, su omogućavale da svako od nas, pa čak i indirektno i vlada Kosova ima korist. Teško je ljude koji su 14 godina verovali u neku priču tako brzo prilagoditi na nove okolnosti i ubediti ih da u svemu tome učestvuju. Naročito zato što su oni verovali da je ono što oni rade za njih najbolje. Mi neku žalbu moramo da pojedemo. Pitanje je da to bude ona manja i manje gorka.
Nenad Maksimović iz Centra za mir i toleranciju iz Gračanice kod Prištine ovom prilikom kazao da se sporazum i dogovori na severu Kosova ne mogu sprovesti, već samo nametnuti, obzirom da većina naroda u tom delu ne želi kosovske institucije na severu.
Poruka koja dolazi od strane vlade Republike Srbije sa preporukom za izlazak na izbore je, po mom mišljenju, jedan nastavak poprilično šizofrene politike. Šizofrena politika je to što istovremeno nešto hoće i nešto neće, a najčešće i hoće i neće istovremeno. Tako da je jako teško racionalno i logično objasniti ljudima zbog čega je sad dobro učestvovati u nečemu ako si pre toga jasno poručivo da je učešće u tome, tom procesu predstavlja nacionalnu izdaju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pristalice muslimanske braće ponovo na ulicama Kaira, Mojrsijevi protivnici najavili kontrademonstracije. Srbi sa severa Kosova odlučuju o izlasku na izbore. Vlada Srbije obrazovala privremene organe u 3 kosovske opštine. Nakon što je proletos izgubljen život male Tijane, koja je prekasno otišla u Houston i nije dočekala transplantaciju srca, javnost je saznala za još jedan urgentan slučaj. 12-godišnje Anite Baloš, koja je hitno potrebna transplantacija srca i pluća. Država je najpre obećala da će vrlo brzo doneti odluke kako bi se omogućilo slanje devojčice u Beč o državnom trošku, da bi posle izvesnog vremena saopštila da to nije moguće. Obećanje je najpre dala ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, da bi posle jednog okruglog stola sa Republičkim Fondom za zdravstveno osiguranje saopštila da će roditelji ipak morati sami da skupljaju novac. Na pitanje da li im se neko iz ministarstva obratio i objasnio zašto ne mogu da očekuju pomoć države, Anitina majka Ksenija Baloš za naš program kaže:
Ne, niko. Ja sam zadnji put bila 30. jula u ministarstvu zdravlja i posle toga se niko nije oglašava. Kad sam bila posle konzilijuma kod njih, razgovarala sam sa gospodinom Đukićem i ministarkom i oni su mi rekli da će taj pravilnik biti donet i da će deca krenuti na transplantaciju o trošku države.
Posle toga ništa.
ništa, evo, bio je taj 6. august, pa je prebačeno za 8. august, pa sad neki dan okrugli 100, međutim, nema od toga ništa definitivno. Od kad je država istupila u javnost da će deca ići na transplantaciju o trošku države, to je sve stalo, znači evo zadnji dana, 1.200 dinara jedino legne na račun i to je to. Ništa. Po mnogim velikim firmama su akcije zaustavljene kada su čuli da će država snositi troškove. Samo su nam izgubili vreme, potrošili vreme, a niti koga nita nema. I tako.
Kakav je sad vaš plan?
Pa verujte mi da ne znam više. Mi nastavljamo da se borimo, šaljemo dopise ponovo svim firmama, da kukamo, da molimo, da nam pomognu.
Rekla je Ksenija Balaš Branki Mihajlović. Pokušali smo da saznamo detaljnije šta sprečava državu da pomogne oboleloj deci, ali u ministarstvu nismo uspeli da nađemo sagovornika. Ministarka je na odmoru, a državni sekretar nije odgovarao na pozive. Dušan Milisavljević, predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, ogorčen je odbijanjem države da pomogne ugroženoj deci. Na transplantaciju srca trenutno čeka 6 dece, najugroženija je mala Anita.
Ja sam praktično nepune 2 godine provio u Švajcarskoj, tamo sam uradio doktorat. Počeo sam da stupam u kontakte sa lekarima, profesorima iz Ciriha, iz Lozane, iz Ženeve i posle sam kontaktirao ambasadu Švajcarske države da pokušam da, ukoliko oni ne umeju da naprave ili ako ne žele da naprave kontakt sa nekom drugom zemljom i nekim klinikama, ja želim.
Predstavnici fonda saopštili su da bi obećana promenu pomenutog pravilnika o slanju na lečenju u inostranstvo predstavljala diskriminaciju građana po starosti i da ne može da bude donet ni jedan podzakonski akt koji ne bi bio u skladu sa zakonom i ustavom, napominjući da prava iz zdravstvenog osiguranja nisu neograničena. Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava to opovrgava.
Postoji odredba ustava koja garantuje posebnu zaštitu deci. Ne može da se smatra davanje prvenstva deci koja su ugrožena diskriminacijom pre svega, jer i sam naš ustav daje posebnu zaštitu deci. Postoji odredba ustava koja garantuje posebnu zaštitu deci. Tako da ima uslova u ustavu da se takva odluka donese. Nikako ne bi smelo da se smatra diskriminacijom donošenje takvog pravilnika.
Umeđu vremenu Anita Balaš čeka poziv za Beč. Sada ponovo zavisi od solidarnosti građana i firmi.
Pa nisam baš najbolja smeta ime ove vrućine. Pa i rekli su da trebaju da nas pozovu još malo da idem.
Da li jedva čekaš da ideš?
Da.
Da li ti dolaze drugovi i drugarice?
Pa da, dolaze često.
Kako se družite?
Pa pričamo.
Ali izlaziš napolje, ali možeš da odeš da se igraš s decom?
Pa ne igram se napolju, pošto ne mogu ni da trčem, ni da skačem, nego posle kad zahladim, malo izađem napolje, posedim.
Rekla nam je Anita Balaš. Etičke polemike u Hrvatskoj. Babici iz Knina, Jagi Stoja, koja je dobila otkaz jer nije htjela da asistira kod abortusa. Isto posle podne otkaz je povučen. Neki u Hrvatskoj razlog za takvu odluku vide u porukama podrške koje je Stojak dobila od hrvatskih biskupa tokom jučerašnjih misa na prazniku Vele Gospe. Advokatica kninske babice međutim navodi da je otkaz poništen jer kod njegovog donošenja nije poštovana procedura propisana zakonom o radu. Slušajte Enisa Zebića.
Na misama tokom jučerašnjeg katoličkog blagdana Vele Gospe, a prije vijesti o poništenju otkaza, niz najviših hrvatskih katoličkih dužnosnika stao je na stranu kninske primalje. O tome što u otkazu nije poštivano, za naš radio govori odvjetnica Jage Stojak, Nada Mikolandra.
Čak i piše jedna rečenica u toj odluci otkazu, piše poslodavac nije proveo postupak prije otkazivanja iz razloga što strukovni sindikati, ima ih više, pa nisu usuglasili se. Znači, o tome čak postoji jedna rečenica. Da, nije provedena, ali ne krivnjom ustanove bolnice, nego krivnjom sindikalnih, strukovnih sindikata.
Dio hrvatske javnosti povlačenje otkaza Jagi Stojak povezuje sa jučerašnjim istupima katoličkih velikodostojnika, od kojih su neki dali potporu kninskoj primalji, a neki se izrijekom pozivali i na zabranu abortusa. Tim povodom se priopćenjem oglasila nevladina udruga Glas razuma, pokret za sekularnu Hrvatsku. Za naš radio govori glasnogovornik te inicijative Željko Peratović.
Vjerski dogmi iznad pravila struke i dobrobiti pacijenata pod krinkom prigovora savjesti u najmanju ruku opasan presedan. Smjernice svim ostalim zdravstvenim ustanovama, bilo bolnicama, domovima zdravlja ili ljekarnama, kao i zdravstvenim djelatnicima bi trebalo biti načelno da se u obavljanju svog posla smiju voditi samo isključivo strukom i humanošću, a ne vjerskim doktrinama, dogmama i ideologiji.
Primalja sa 27-godišnjim stažom Jaga Stojak dobila otkaz u Kninskoj općoj bolnici jer 14. lipnja nije htjela sudjelovati u izvođenju abortusa. U obrazloženju odluke o otkazu tvrdi se da se otkaz uručuje, citiramo, zbog počinjene povrede radne dužnosti odbijanjem izvršenja radnog zadatka. Inače, u Hrvatskoj liječnici, medicinske sestre i ljekarnici imaju zakonom propisano pravo da odbiju pružiti pacijentu neku uslugu i pozvati se na prigovor savjesti ako se pružanje te usluge kosi sa njihovim moralnim nadzorima. Kod primalja je to međutim riješeno njihovim etičkim kodeksom i to čini se nedovoljno jasno. Manjka zakon, kaže za naš radio predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata, doktorica Đula Rušinović-Sunara.
Onda se događaju situacije u kojima u nekakvom jazu između vlastitih opredjeljenja i postojećeg onoga nezaštite, recimo, čovjek mora izabrati ono što izabere u datome trenutku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na poziv predsjedavajućeg Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića u Njujorku će krajem mjeseca boraviti gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić i član gradskog veća Ostoja Mijailović. Oni bi u Sjedinjenim državama trebalo da razgovaraju sa poslovodstvom kompanija Boeing i Douglas o početku saradnje. Međutim, čačanska čaršija bruji o tome da je pravi razlog odlaska rođenog brata Velimira Ilića preko okeana zapravo stvaranje političkog saveza Vuka Jeremića i Velimira Ilića i pripremanje terena za Jeremićev povratak u politički život Srbije. Vladimir Nikitović.
Gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić kaže da je od Vuka Jeremića dobio pozivno pismo kako bi 29. augusta održao sastanak sa predstavnicima američke kompanija koje su zainteresovane za ulaganje u čačanske fabrike i poljoprivredne pogone. On naglašava da je Jeremić još odavno izrazio želju da pomogne gradu jer mu je otac poreklom čačanin.
Imajući u vidu da ima mandat ističe u oktobru mjesecu, hoće da iskoristi sada svoju poziciju, funkciju da nam pomogne.
Na pitanje koliko će ova poseta koštati, Vojislav Ilić odgovara.
Ne znam koliko će da košta, vidjet ćete u pismu, piše da nam je obezbeđen smještaj, svi troškovi, sve što bude potrebno, obezbeđeno je od strane gospodina Jeremića, koliko košta karta, ne znam tačno, vidjet ćemo.
Međutim, imajući u vidu da je Vojislav Ilić rođeni brat lidera Nove Srbije Velimira Ilića, a Mijailović jedan od značajnih članova i financijera stranke, iznenadno putovanje preko okeana pokrenulo je u političkoj čaši spekulacije da se u ovom slučaju zapravo radi o pripremi terena za povratak Vuka Jeremića u politički život od Srbije nakon isključenja iz Demokratske stranke. Novinar Dnevnog lista Danas, Dragoljub Petrović, kaže da ga savez Vuka Jeremića i Velimira Ilića ne bi iznenadio i dodaje da izaslanici iz Čačka računaju na, kako ističe,
i Vuk Jeremić su upravo bili odličan tandem koji bi se nadopunjavao nekako. Jeremić jeste na neki način privlačio više biračko telo nekih nacionalnih stranaka. On je sklon povedao nekom srbovanju sa šajkačom na glavi i tako nekom teatralnom srbovanju, dok mi se čini da je Velja u posljednje vreme ponaša kao da je upravo on diplomirao na Harvardu i na Cambridgeu i pokazuje veliku dozu na samo kontrolu odnosu na ovog Velju koga znamo od ranije.
Petrović je ubeđen da bi savez Jeremića Ilića imao i parlamentarnu budućnost u Srbiji.
Njihov savez bi možda bila neka dobitna kombinacija da Nova Srbija privuče i ljude koji nisu ljubitelji srbovanja Velje Ilića, ali možda jesu ljubitelji srbovanja Vuka Jeremića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čudo srpske atletike događa se na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Zemlja koja nikada nije imala uspjehe u kraljici sportova, prvi put u istoriji na ovom takmičenju osvojila je dve bronzane medalje. Ivana Španović u skoku dalj i Emir Bekrić u trci na 400 metara prepone. Zoran Glavonjić.
Idemo Emire, pojačala sada Emir Bekrić, posljednja prepona, Emir Bekrić u silovitom filipu, Emir Bekrić, da li je bronza, Emir Bekrić odlučit će foto finish.
Nakon trke Emira Bekrića u Moskvi, u kojoj je kao jedini takmičar iz Evrope u fantastičnom finišu stigao do bronze, od života na margini atletika polako postaje sport broj 1 u Srbiji.
Da li je Emir Bekrić je bronzari? Kakav rezultat! Pa on ima samo 22 godine! Neverovatan junak! On i dalje ne može da vere.
Emir Bekrić za Radio Slobodna Evropa kaže iz Moskve da je čvrsto verovao u sebe, ali da još nije svestan šta je uradio.
Fenomenalno nešto.
ako nečeg ne opisuje, nešto ti zna i to zaista pamati za cijel život. U Sopu sam i dalje svakom ovena se živi, svakom ovena se trenira 11 puta nedeljno i zaista sam presrećan i znao sam da ta trka nije samo moja trka, već da to trka cijele Srbije i iz tog razloga sam i nosio napis na rukama One Love, što znači jedna ljubav, jedna srce, tako da smo Srbije i ja trčali zajedno i izlazom oko Srbije ponosno.
Kako si se osjećao u samom finišu trke?
A jednostavno obuzela me velika energija 800 metara i taj pozitivni nalaz mi se ritio, to mi je i bio ti. I da ostane sa rivalima u trci za zadnji 100 metara i posle toga da iskoristi maksimum svoj potencijal, svoj dugačak korak i svoju snagu i da probam da se borim za medalje. I nijednog trenutka se nisam plašio rivala.
Poznato je da je atletika u Srbiji tavorila godinama. Maltene atletičari da nisu imali patike u kojima da treniraju. U čemu je tajna?
Borbenost ima i želim za uspeh. Sada je jedan procenat, ali napora radi čusta vero sebe je nešto što je najpotrebnije.
Beograđani za naš program kažu da su oduševljeni.
Drago mi je, ponosan sam.
Pa srećna sam. Nije me iznenadilo, naši ljudi su sposobni. Samo im treba neka motivacija.
Emir Bekrić i Ivana Španović. Ovo je fenomen.
Si gledao trku?
Jes, uzbuđenje, na maksimum. Ne znam odakle mu snaga stvarno da ih stigne i uspe da dođe do trećeg.
Fantastičan uspeh. S obzirom eto da nema od države ništa.
Veselin Jevrosimović, predsednik Atletskog saveza Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u poslednjih nekoliko godina mnogo više ulaže u atletiku i da ovi rezultati mogu da se mere sa odličijima u svim velikim sportovima.
Znate šta, ja ne vidim razliku između medalje na svjetskom prvenstvu u fudbalu i atletici. Ovo je bila zaista prava renesansa srpske atletike. Ovo je plod jednog dugogodišnjeg napornog rada, timskog, ali da pre svega ovo za nas nije izgledanje. Naš cilj od samog starta je bio pre svega da uložimo u struku, da obezbedimo određena materijalna sredstva za pripreme. I ono što je najbitnije, mi smo za ovih 5 godina već izgradili više od 5 stadiona koji imaju atletske staze i u toku izgradnje atletske dvorane.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 19. Sarajevo Film Festival. Do 24. avgusta bit će prikazan 241 film u 12 selekcija. Festival će otvoriti ostvarenje režisera Danisa Tanovića, epizoda u životu Berača Željeza. Budo Vukobrat.
Sudeći prema interesovanju publike i do sad prodatim kartama, i ove godine očekuje se kako će festivalskim programima prisustovati stotinjak hiljada gledalaca. Kratka ocjena direktora Mirsada Purivatre.
Mislim da smo napravili zajedno sa naših 7 selektora fantastičan program, pregled najboljih filmova iz čitavog svijeta, uključujući i naš region. Mislim da će svi gledaoci, dakle od dječjeg programa pa do najpopularnijeg sigurno panera ili do takmičarskog uživati u filmovima. Tako da mislim da smo napravili još jedan korak ka potvrdi Sarajevo Film Festivala i grada Sarajeva kao centralnog mjesta filmske industrije u regiji.
Jamačno najviše pažnje privuće takmičarski program dugog metra. Za glavne festivalske nagrade Srce Sarajeva konkuriše 9 filmova iz regiona, najviše iz Rumunije. Kad je region u pitanju, onda valja reći kako je ovaj festivalski proširen na 3 nove, istina, daleke zemlje, Gruziju, Jermeniju i Azerbejdžan. Ali geografija je ovdje određena mjerama kvaliteta, a ne paralelama i meridijanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Pristalice muslimanske braće ponovo na ulicama Kaira. Njihovi politički protivnici najavili kontrademonstracije. Srbi sa severa Kosova odlučuju o izlasku na izbore. Glasački listići biće isti kao i prethodnih godina, najavila Edita Tahiri. Vlada Srbije obrazovala privremene organe u 3 kosovske opštine. Sutra će biti sunčano, temperature i do 33 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ivan Martinović.